Nērta telefona saruna šodien gaidāma ASV prezidentam Džo Baidenam un Izraēlas premjeram Benjaminam Netanjahu. Vašingtonā pieaug neapmierinātība ar Izraēlas veikto karu Gazas joslā un militārajām operācijām Libānā. Tajā pašā laikā Baidena administrācijai ir arvien mazāk iespēja ietekmēt Netanjahu lēmumus. ASV ir Izraēlas galvenās sabiedrotās. Ar ASV piegādātajiem moderniem ieročiem izraelieši veic militārās operācijas pret teroristu grupējumiem. Baidena administrācija nav slēpusi neapmierinātību ar to, ka Izraēlas triecienos pa Hamas un Hizbullah pozīcijām ir pārāk daudz civiliedzīvotāju upuru. Baidens arī kritizējis Netanjahu par to, ka viņam nav skaidra stratēģija, kā izbeigt karu. Ukrainas sabiedroto tikšanās NATO Ramšteinas gaisa spēku bāzē Vācijā, kurai bija paredzēts notikt šajā sestdienā, pārcels uz vēlāku laiku, lai tajā varētu piedalīties arī ASV prezidents Džo Baidens. Tā ziņo vācu laikraksts Spiegel. Baidens ir spiests atlikt vizīti Vācijā, jo Floridai tuvojas ļoti spēcīgā viesuļvētra Miltons. ASV prezidents vizītē Vācijā plānoja apspriest atbalstu Ukrainai ar Vācijas kancleru Olafu Šolcu, Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu, Lielbritānijas premjeru Kīru Stārmeru un Ukrainas prezidentu Voldimiru Zelenski. Vairāk nekā 80% ukraiņu uzskata, ka Ukraina ar atbilstošu sabiedroto atbalstu ir spējīga gūt panākumus Krievijas sāktajā karā. Tas secināts Kīvas Starptautiskās socioloģijas institūta sabiedriskās domas pētījumā. Savukārt 14% aptaujāto uzskata, ka Krievija ir bezcerīgi spēcīga. Vēl 6% nav varējuši izšķirties par savu viedokli. Ukrainas spēki bezpilota lidaparātu triecienā šorīt trāpījuši Krievijas munīcijas noliktavai Brianskas apgabalā. Kā apliecina Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs, šajā noliktavā glabājusies arī munīcija, ko Krievijai piegādājusi Ziemeļkoreja. Liela daļa šīs munīcijas glabāta arī ārpus noliktavas. Ungārijas premjers Viktors Orbāns Eiropas Savienības paplašināšanos nosaucis par vienu no galvenajām prioritātēm jeb uzdevumiem Ungārijas prezidentūrai Eiropas Savienības padomē. Ukrainu šajā sakrā viņš nav pieminējis. Uzrunājot Eiropas parlamentu un runājot par bloka paplašināšanos, Orbāns pilnībā koncentrējās uz Rietumbalkānu reģionu. Viņš uzsvēra nepieciešamību pēc Serbijas dalības Eiropas Savienībā. Orbāns pauda, ka kamēr Serbija nekļūs par Eiropas Savienības dalību valsti, tikmēr nebūs iespējams stabilizēt Balkānus. Nobela prēmiju ķīmijā saņēmuši amerikāņi Davids Bakers un Johns Jumpers, kā arī brits Demis Hassabis par proteīnu skaitļošanas dizainu un proteīnu struktūras prognozēšanu. Bakers radīs jaunu olbaltumvielu un vairākus proteīnus, ko var izmantot kā vakcīnas un nanomateriālus. Savukārt Hassabisa un Jumpera mākslīgā intelekta modelis ļāvis pētniekiem arī labāk izprast rezistenci, jeb izturību pret antibiotikām. Pašmājās Rīgas domes sociālo jautājumu komiteja lēmusi pārvirzīt decembrim plānoto finansējumu pansionātu pakalpojumu apmaksai šajos mēnešos. Savukārt nepieciešamos gandrīz 5 miljonus eiro paredzēts atrast budžeta grozījumos. Un vēl Latvijā mazinājusies saslimšana ar COVID-19. Vēl augustā un septembrī slimoja katrs piektais cilvēks, kurš testu veica laboratorijā. Pat laban slimība atklāja vidēji katram 9. cilvēkam. To noskaidroja Latvijas radio slimību profilakses un kontrolas centrā. Vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs lielākoties mākoņains laiks, centrālajos un austrumu rajonos lietus, dažviet iespējams pērkona negaiss. Dienvidu austrumu un dienvidu vējš, Kurzemē nakts sākumā mērens dienvida rietumu vējš, Vidzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 9-13 grādu. Rīt būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies bez būtiskiem nokrišņiem. Mērens dienvidu austrumu un dienvidu vējš, pēcpusdienā Kurzemē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 15-20 grādu. Rīgā gan naktī, gan arī dienā būs lielākoties mākoņains laiks. Nakts pirmajā pusē līs. Mērens dienvidu austrumu, dienvidu vējš, gaisa temperatūra, naktī 13-14, arī dienā 18-19 grādu. Laika prognoze otrā.